Rammagrein Tango. Tango er þjóðleg tónlistar og danshefð sem upprunin er frá svæðinu umhverfis La Plata fljótið í Argentínu og Uruguay. Dansinn sem einkennist af löngum líðandi sporum og snöggum rykkjum var til í lágstéttahverfum höfuborgana Buenos Aires og Montevideo 1880. Í tango samtvinnast ólíkir tónlistar og menningastraumar frá Evrópu og Afríku. 1910 barst dansinn til Evrópu og þaðan út allan heim. Víða urðu til afbrigði af dansinum þótt hann tapaði aldrei sérkennum sínum. Árið 2009 var argentínski tangóin, þjóðarstolt argentínumanna, skilgreindur sem hluti af menningararfi mannkyns og settar á heimsminjaskrá UNESCO. Blasiða 130. Á blasiðunni er kort sem sýnir lönd Suður-Ameríku og höfuborgir þeirra. Fyrir neðan er tölfræði sem sýnir íbúa fjölda, íbúa þéttleika og höfuborgir landanna.